pues vamos semillar, acá después cada persona pues vai levar esas semillas, esas bandexas con terra que a súa semilla a súa casa. Dará de auga, esperarán que crezcan, xa cando teñen un tamaño que tal, pues pasarás ao terreno de asiento, onde van a acabar de facerse a planta. Bueno, é un curso que xa fixemos o ano pasado e a xente quedou moi contenta porque lle saliron lechugas moi boas, repolos buenísimos. Que veñen contentos, ademais veño enseñar tamén como se poda un tomate, como se atan os pimentos, bueno, así cousiñas.
Entón, se houbera